Istoria trăită la Europa Liberă.
Mă întorc cam cu aproape 70, adică cu 70 de ani în urmă. E foarte greu să fii obiectiv, mai ales când e vorba de amintirile unui copil. Aveam în 39, aveam 11 ani pe 12. Țin minte că era o dimineață frumoasă. Faci impresia că era sau duminică sau ceva, o sărbătoare. În orice caz, sărbătoream, pentru că terminasem clasa a doua de liceu. Plecam împreună cu mama și două surori la bunici în centru. Noi locuiam prin regiunea asta televiziunii de astăzi. Era o școală acolo unde taică-mi era director. Tata era concentrat la Nistru, săpa tranșee contra bolșevicilor. La bunici întotdeauna era interesant și mai ales cu bucuria terminasem cu bine liceul și era vacanța în față și era bucuria aceasta a viitoarei plaje de la Bugas, a viitoarelor zile libere de dimineață până seara cu prietenii. În drum spre bunici, mama s-a împiedicat și s-a plâns că o doare foarte mult mâna. Ne-am apropiat de centru orașului, am văzut mulțime, cum se adună, care s-a dovedit până la urmă a fi destul de mare, vânzoleală pe alte străzi, birje, mașini încărcate cu bagaje. Cineva fugea, cineva părăsea casele la repezeală, pentru că se mai împrăștiau geamantane, se mai țipa, se mai striga. Nu știam cam despre ce este vorba. Căutam un doctor. L-am găsit pe un doctor, țin minte și astăzi numele, n-are importanță numele lui, un doctor privat, care cu câteva geamantane, vreau zic, pregătite, se îndrepta spre ieșire când a văzut-o pe mama plângând de durere, a întârziat puțin ca să ne spună că și-a rupt clavicula. Ea a aplicat un pansament și a cerut scuze că mai multe nu poate face, i-a dat în face în berice așa un calmant, mai mult nu poate face, a refuzat orice ban, a fugit, s-a urcat într-o birjă și la gară. Face impresia că a întârziat pentru că ultimele trenuri plecaseră, cum am aflat mai târziu, mai de dimineață, și gara era plină de cetățeni care nu reușiseră să părăsească orașul. De altfel, cum am aflat mai târziu, s-a aflat despre ultimatum și despre sosirea noilor stăpânei Basarabiei cu întârziere și mulți au rămas contravoințelor aici în oraș să devină iarăși contravoințelor cetățeni sovietici. Din când în când se auzeau împușcături, din când în când ajungeau la noi țipete, stăteam încuiați, tata nu era, nu știam ce s-a întâmplat cu el, nu știam vine, nu vine, va veni, eram în așteptare. Știu că, uite, asta mi-o amintesc perfect, că au trecut pe lângă noi un grup de cetățeni civili cu doi soldați români și unul dintre ei, dintre civili, cu o armă în mână, arma nu în mâinile soldatului, cea civilului, care striga în gura mare, sloboda, sloboda. Mama ne-a explicat cam despre ce poate fi vorba, că Basarabia cândva a fost așa și așa, acum o să fie altfel. S-a consumat ziua, vreau să zic că cu ușa închisă la cheie și fără să scoatem nasul afară din casă, a fost o noapte la fel de tulbure cum a fost toată ziua, deși nu ne-am dus în oraș, bunicii ne-au interzis să ne amestecăm în mulțime și într-adevăr a fost reglare de conturi, vorba aceea cum se cânta în internațională. Cine n-a fost nimic va fi mare și tare și mai săreau, vreau să zic că proletari, ca să se răzbune pe, nu știu eu, cine care nu i-a fi plătit puțin sau nu i-a fi plătit deloc sau s-a fi simțit el exploatat sau jignit și așa mai departe. Peste trei zile a apărut tata și el cu greu a ajuns de la Nistru unde încercaseră să ridice fortificații contra invaziei rusești, lucru la care s-a renunțat până la urmă. Și mai târziu aveam să înțeleg despre ce e vorba, cum un stat așa mare ca Rusia își putea permite să mintă că majoritatea locuitorilor din Basarabia sunt ucraineni, că Basarabia a fost rusească întotdeauna. Iată, cam astea sunt amintirile din anii aceia.
Când a fost momentul când ați aflat că se numește Pactul Ribbentrop-Molotov?
A, lucrul acesta mult mai târziu. Primeam ziare, primeam Universul, Curentul, două ziare mari, dintre cele mai mari, care apăreau în România pe atunci. Și știam despre vizita lui von Ribbentrop la Moscova. Așa, între noi fie vorba, citeam mai mult titlurile, nu conținută, pentru că altul era interesul vârstei mele. Țin minte că totuși aceste două nume, Ribbentrop, Stalin și Molotov, le-am găsit prin ziarele care se tăvăleau în casă și care până la urmă erau să ne producă neplăceri, pentru că peste câteva zile de la sosirea trupelor sovietice în Chișinău, niște automobile fiorători de primitive și îmbrăcați, între noi fie vorba, foarte în cizme, de cârpă, de brezent, textilă aceasta foarte tare. Sunt niște uniforme primitive, știu cum, sărăcăcioase și prăfuite, murdare. Un milițian care umbla din casă în casă, intrând la noi, a atras atenția mamei, tata, că nu era. Avea tata o bibliotecă destul de bine garnișită și a spus mamei să arunce neapărat aceste ziare cu propagandă românească, cu propagandă legionară. Prima dată când am auzit o limbă românească atât de stricată, era de dincolo, de moldovean din RSSM. Cuvântul pact nu țin minte să-l fi întâlnit, dar numele acestea le-am aflat așa, la câtva timp după ocupație.